galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha julay waa 22 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubbooyinka jeneraal Muxyiddiin Cabdixakiin oo ka warbixiyey howlgal ay shalay ciidamada huwana ku qaadeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan tagnay Guulguduud iyo Wirkooy iyo Bundada Wirkooy operationka Sibaanuda. Waxaa nagu eeyay Amison iyo Jubba Force operationka kulli waxa wato annaga mayalka waxa waa support.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha oo shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabatay maanta kaga warbixisay xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta Soomaaliya.
soomaaliya markaad fiiriso waxaanu warbixinteenna ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dil u geysta amaba jirdila waxaan haynaa kiisas qafaala.
xisbiga ucid ee Soomaaliland oo go'aamo ka soo saaray khilaaf muddo ka dhex taagnaa.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana arrintani ay jidka u xaadaysaa in uu tallaabo ka qaado mucaaradkiisa kadib markii uu dalkaas ka dhacay inqilaab fashilmay. xaaladdan degdega ah ayaa dalkaas ka shaqayn doonta muddo 3 bilood ah, waxaana uu hadal ka jeediyey shalay telefishinka kadib markii uu kulanno isxigxiga la qaatay golihiisa wasiirada iyo golihiisa amniga. madaxweynaha ayaa ku sifeeyey ujeeddada loo dhaqangeliyey xaaladda degdega ah inay tahay in dalka dib loogu soo celiyo dimuqraadiyaddii iyo isku xukunkii sharciga, wuxuuna sheegay inaan ciidamada militarigu aanay xukunka la wareegi doonin muddada lagu jiro xaaladda degdega ah.
senatorka laga soo doorto gobolka Texas Ted Cruz ayaa xalay lagu ooriyey markii uu taageeri waayey musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka jamhuuriga ee ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Cruz ayaa ka mid ah musharaxiintii ugu dambeeyey ee sida aadka ula loolamay Donald Trump intii ay socdeen doorashooyinka jamhuuriga, markaasi oo Trump uu Cruz ugu yeeri jiray Lying Ted ama Tedka beenta sheega. hase yeeshee, si ka duwan dhammaan xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga ayuu Cruz diiday inuu taageeradiisa ku biiriyo Trump oo doorashada bisha November dhacaysa kula loolami doonaan Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga. Cruz ayaa u sheegay malaayiinta qof ee Mareykanka ee khudbaddiisa xalay daawanaya ama dhegaysanayay in ay guryahooda iska joogeen markii la gaaro bisha November, hase yeeshee ay soo baxaan oo ay codeeyaan si waafaqsan dareenkooda. wufuudda jamhuuriga ee ku sugnaa xarunta shirka ayaa kadib ku ooriyey Cruz iyadoo sidoo kalena xaaskiisa laga saaray xarunta shirka kadib markii loo baqay amnigeeda.
nin la sheegay in uu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka dhisan oo loo yaqaano Kat ayaa lagu xidhay dalka Poland shalay oo 4 ahayd shabakadan oo loo haysto in ay shir si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso websiteka caanka ah ee Torrent, ayaa qiimaheedu uu ku fadhiyaa lacag lagu qiyaasay ilaa $4.1 million. Artem Fowlin oo u dhashay dalka Ukraine ayaa dalka Mareykanka looga haystaa in uu galay eedo la xidhiidha xatooyo dhinaca lahaanshaha ah iyo dembiyo kale oo aan arrintaas ka fogeyn oo ay ka mid tahay arrimaha lacagaha la isugu gudbiyo sida sharci darrada ah. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay doonayaan in dowladda Poland ay u soo gacangeliso shirkadda ama shabakadda dhinaca internetka ah ee uu maamulo ninkani ayaa la sameeyey sanadkii 2008, waxayna u sahashay dadka isticmaalayaasha ah in ay si sharci darro ah isugu gudbiyaan nuqullo ka mid ah filimada, heesaha iyo ciyaaraha kombiyuutarada.
dibadbaxyo xoogan ayaa laga qorsheynayaa dalka Syria iyadoo hoggaamiyasha mucaaradka ay ku baaqayaan in dalalka reer galbeedka ay hakiyaan duqeymaha ee dalkaasi ka wadaan kadib markii 18 qof oo shacab ah lagu dilay duqeymo dhacay maalintii Talaadada. Weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada Daacish ay ku xoogan tahay ee Manbisha ayaa lagu dilay 56 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Syria. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa maanta u adeegsanayay baraha bulshada in ay abaabulaan oo ay dadka dunida oo idil weydiistaan inay isu soo baxaan ayna dareenkooda ku soo weeciyaan khasaaraha gaaraya shacabka dalka Syria. Mid ka mid ah baraha bulshada Syria ayaa ku baaqay in lagu dibadbaxo waxa loogu yeeray xusuuqa ay diyaaradaha isbahaysiga ka wadaan dalka Syria. Sidoo kale, bogag badan oo ka mid ah kuwa wararka faafiyaha oo laga leeyahay dalka Syria ayaa baahiyay qaar ka mid ah sawirada dad shacab ah oo la dilay. warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena Galabnimo. Sidii idaacadaha shalay ku maqasheen, ba ciidamada militariga Soomaaliya ee jibooyinka kuwa maamulka Jubbaland, ciidamada AMISOM iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa weerar ku qaadeen saldhigyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Weerarkan oo dhacay shalay gelinkii dambe ayaa deegaanada ay weerareen ciidamada waxaa ka mid ah Buulaguduud, Baarka iyo Wirkooy, kuwaasoo masaafo dhan 30 ilaa 50 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Haddaba, taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubooyinka jeneraal Muxyiddiin Cabdi Xakiin ayaa ka warbixiyey howlgalladaasi dhacay, waxaana u waramay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Howlgalkii shalay aan qaadnay waxaan ku qaadnay annagii iyo ciidamada Jubbaland iyo ciidanka AMISOM iyo ciidanka SNA. Waxaan tagnay Buulaguduud iyo Wirkooy iyo Buundada Wirkooy. Intaasoo tagnay operationka si fiican u dhacay.
Yaa kaloo idinku heliyay howlgallada?
Waxaa nagu heliyay AMISOM iyo Jubba Force iyo SNA.
Maxaa ka jireen ciidamo Mareykan ah oo wato gaadiidka dagaalka ay qayb ka ahaayeen dagaalkii shalay?
Wallahi, kulli waa ciidanka qaaday dagaalka waxaa waa ciidamada AMISOM iyo Jubbaland iyo SNA.
Fariisimaha aad weerarteen xaggee ka mid a?
Fariisimaha weerarna waxaa ka mid ah Buulaguduud iyo Wirkooy, halkaasoo adiga ay ku dhinteen 3 qof 3 ay ku dhaawacmeen. Mashaallah.
Dhinaciina maxaa idin soo gaaray khasaaraha?
Dhinacay waxna soo gaaray ma jiro wax khasaara, ma jiro nabadna ku tagnay, nabad kusoo noqon.
Dagaalka waxaa berber socday duqeymo ay garaacayeen diyaarada dagaal oo in taageerayay ma jiraan?
Ma jiraan.
Waxaa jiray qarax miino oo loo dhigay ciidamadiina Buundada Wirkooy. Maxaa khasaare halkaa idin ka soo gaaray?
Waxba nagama soo gaarin. Qaracna waxay ugu talagaleen inay Buundada ku jibeen, laakiin waa suurtoogeysa ku guuleysan waayeen.
Dhulka aada howlgallada ka fuliseen waa dhul jiinka webiga Jubba, dad badan oo rayidaa ku nool, beerihiyaa ku yaalla. Ka waran khasaaraha dhinaca dadka rayidka, maxaa khasaare kasoo gaaray howlgallada shalif qaadeen?
Dadka rayidka waxa laaa horto kasoo gaaray ma jiro, waana fiicnaayeen, wax dhibaataana looma geysan, taarguna ayay maaheen. Waxa shacab wax ku gaaraana ma jiro, shacabkuna ku faraxsan yahay in nimankan laga qabto.
Goob joogayaal iyo dad aan la hadalle waxay xaqiijiyeen in dagaalka shalay ay qayb ka ahaayeen ciidamo Mareykan ah. Maxaad u dafiraysaa arrinta?
Wallahi, kulli de operationka kulli waxa wato annaga mayrka waxa waa support, laakiin ka qaybgalkooda waa support.
Taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee jubooyinka jeneraal Muxyiddiin Cabdi Xakiin oo u waramayay wariyaha V O A magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha oo booqasho 6 maalmood ah ku tagtay Soomaaliya si ay ugu kuurgasho xaaladda xuquuqda aadanaha ee caruurta Soomaaliya ayaa galabta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Jacfar Kukay ayaa warbixintan inooga soo diray shirkeedaasi jaraa'id.
Leyla Zarruuqi waa khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha iyo maamulka cadaaladda ah, islamarkaana waa ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee caruurta iyo colaadaha hubaysan. Booqasho 6 maalmood oo lugtii ugu dambeysay ay ku joogto magaalada Muqdisho ayay kaga warbixisay xog ururin uu xafiiskeedu ka sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta. Shir jaraa'idu ay Muqdisho ku qabatay ayay kaga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha caruurta Soomaaliya.
As far as Somalia is concerned, we have parties that are listed for recruitment and youth and killing and maiming. abduction we have a shabab for the two
virus. Somalia markaad fiiriso waxaanu warbixinteena ku ogaanay inay jiraan dhinacyo askareeya caruurta dil u geysta ama ba jir dila waxaan haynaa kiisas khafaala waxay sidoo kale ka hadashay booqashadeeda ay ku timid Soomaaliya waxaanay sheegtay inay tagtay Puntland si ay wax uga ogaato xaaladda caruur fara badan oo kamid ah Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dagaal ku qaaday Puntland oo ciidamada maamul goboleedkaasi ay qabqabteen markii dambe
I visited of course here started by a military issue and then I went to Puntland
waxaan soo booqday Muqdisho horena waxaan u tagay Puntland sababtoo ah waxa halka ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo caruur iyo dad waaweyn bay isugu jiray waxaan kala hadlay caruurtii dagaalada lagu qabqabtay waxaan la kulmay qaarkood oo lagu hayo xabsiyo ku yaala Garoowe iyo Boosaaso 43 kamid ah maleeshiyada Al-Shabaab ee toogashada lagu xukumay 12 kamid ah ayaa caruura 9 kamid ah waan ba xaqiijinay halka 3 kalena ay hubin ku socoto Leila Zarruqi waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto warbixinteeda bisha soo socota iyadoo horgeyn doonta golaha amniga ee qaramada midoobay
I will present this report on the 2nd of August with the Secretary General.
Waxaan soo bandhigayaa warbixintan bisha August 2-deeda aniga iyo xogayaha guud golaha amniga hortiisa si loo eego nuxurka ku jira loona qaato talaabooyinka ku haboon. Waxaan haynaa Al-Shabaab oo xadgudubyadaasi oo dhan geysanaya. Waxaan sidoo kale haynaa xadgudubyo kuwa la mid ah oo ay geysanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Jaafar Kukai, VOA, Muqdisho.
From Wimbledon. Is he about to take his place in history?
Yes, he is!
Galabuna Xindigistiyal, Lanta Afka Somaliga, VOA, Iyad Magala Soata.
Magalada Cleveland ee gobolka Ohio waxaa ka socda shirweynaha xisbiga Jamhuuriga kaasi oo ay ku caleema saarayaan musharaxiinta uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha November ee fudud nagu soo haysa. Madasharaf kala duwan iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa khudbado ka jeediyay kulankii xalay dhacay kuwaasi oo badankooda taageero u muujiyay musharaxa xisbiga Donald Trump. Hase yeeshee Senator Ted Cruz ayaa diiday in uu ajiido oo taageero siiyo Donald Trump. Wuxuuna ergadii shirka ku sugnayd u sheegay in marka la gaaro doorashada in qof walba uu codeeyo waxa damiirkiisu farayo. Wariyaha VOA da Cabdicaziz Xuseen oo ku sugan shirweynaha xisbiga Jamhuuriga ee ka dhacay magaalada Cleveland ayaa uga waramay khudbadii xalay la jeediyay iyo arrimo kale ba wariyaha Jamaal Ahmed Usmaan.
Khudbadda hadalhaynta badan dhalisay ilaa imika la hadalhayo oo ugu muhiimsanayd waxa jeediyay senatorka laga soo doortay gobolka Texas ee Senator Ted Cruz oo Donald Trump isagu la soo tartamay doorashooyinkii balse laga adkaaday ugu horreyn Ted Cruz wuu hambalyay Donald Trump in loo magacaabo musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga balse uu diiday inuu ayido oo taageero Donald Trump Cruz ayaa ergada shirkaasi ka qaybgalaysa wuxuu u sheegay in marka la gaaro doorashada bisha November uu qof walba waxa damiirkiisu farayo uu codeeyo una codeeyo musharaxiinta warqada ku qoran ee uu ku kalsoon yahay inuu daacad u noqon doono dastuurka Mareykanka hadalkaasi Ted Cruz ka soo baxay ayaa markiiba waxa uu abuuray caro dhinaca ergada iyo dadkii shirweynaha ka qaybgalayna waxana ergada shirku ay Ted Cruz ku fureen buuq fara badan markii uu khudbada dhameeyay Cruz ayay u muuqatay inuu aaminsan yahay in Donald Trump aanu ilaalin doonin dastuurka durba hadalka Cruz waxa cambaareeyay siyaasiin kale oo jamhuuriya oo ku tilmaamay nin danaysta sidoo kale dadka qaarkood waxay leeyihiin Ted Cruz waa nin xanaaqsan oo ka xanaaqsan Donald Trump oo doorashadii dabcan uga adkaaday kasoo khudbadaasi Ted Cruz u jeediyay oo dabcan buuq badan xalay dhalisay waxa sidoo kale shirweynaha khudbad weyn ka jeediyay Mike Pence musharaxa madaxtinimada jamhuuriga ee madaxweyne ku xigeenka noqonaya musharax madaxweyne ku xigeenka Mike Pence wuxuu sheegay in Trump uu soo dhisi doono ciidamada Mareykanka oo xoog leh isla markaana kaashan doono saaxiibadiisa Mareykanka wuxuuna dhinaca kale sheegay in Donald Trump uu wajihi doono kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta isla markaana uu burburin doono cadowga Mareykanka
marka la fiiriyo Ted Cruz waxaan ognahay inuu ahaa qofkii sida weyn ugu soo dhawaa markii tartanka lagu jiray Donald Trump oo qofkii labaad oo ayuu ahaa inta badan hadallo aan wanaagsanayn hawada ay soo marin jireen markii ay u socday tartanka. Marka waxa la leeyahay wali waxa uu leeyahay uu gaconayaa arrinka umana arko Donald Trump in uu waddanku hoggaamin doono, mise waxa jira arrimo kale maadaama dadkii isaga la midka ahaa ee tartanka ku jiray ay yideen Donald Trump?
Jamal, waa su'aal wanaagsan. Intii ololaha doorashadii lagu jiray hordhac ahayd labada nin, waa Donald Trump iyo Ted Cruz, markii hore saaxiibbay ku bilaabeen, laakiin markii doorashadu ay marka dambe dhinac finalkiis la soo gaadhay, gabagabadii labadoodii bay ka dhex falantay. Waa la soconaa Donald Trump iyo Ted Cruz ba hawada cay badan bay isku mariyeen. Xitaa Donald Trump wuxuu markii dambe xitaa uu aflagaadeeyey Ted Cruz xaaskiisa. Marka dadka qaarkood way la yaabanayeen markii la yiri Ted Cruz wuxuu ka hadli doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo Donald Trump, oo waxay lahaayeen ma ninka xaaskiisii la aflagaadeeyey ayaa shirkii ninkii xaaskiisa aflagaadeeyey intuu taga ammaani doona. Iyadoo shaki noocaas uu jiro ayuu caawa loo ogolaaday, aan idhaahday xalay oo dhinaca Mareykanka loo ogolaaday inuu ka hadlo shirweynahan. Marka shirka mar qura ayuu magaciisa soo hadal qaaday Donald Trump Ted Cruz, markaana wuxuu yiri waxaan u hambalyeynayaa Donald Trump in uu ku guuleystay magacaabista. Intaas ugu dambeysa kadibna wuxuu galay arrimo kale. Ugu dambeyn wuxuu kusoo gabagabeeyey war doorashada marka la gaaro jamhuuriyiina, waxaan idin leeyahay damiirkiinu qofku idin siiyo u codeeya. Waxaana dadka qaarkood ay u fasiran karaan Donald Trump ha u codeyn inay Hillary Clinton haddaan ugu shuba.
Waa tahay, waa arrin xiiso badan. Dhinaca kale markaad fiiriso shirka maalintii saddexaad ayuu galay, dibadbaxyana way ka dhacayeen meesha, waa tii aad ayaantan kasoo warramaysay, dad dibadbaxyo halka ka dhigay qaarkood ay hubeysan yihiin. Marka arrimahaasi bal ka waran, dibadbaxyada xagee bay wax marayaan?
Way socdaan dibadbaxyadu maalintii saddexaad shalay way socdeen, meelaha qaarkood xitaa qolo waxaa jirtay calamada calanka Mareykanka meesha ku gubeysay. Laakiin dibadbaxa ugu badan maanta ayaa la rajeynaya oo Khamiisa. Maanta qorshuhu wuxuu yahay oo shirka lasoo gabagabeynaya, waxaana si rasmiya loo caleema saari doonaa Donald Trump oo isaguna khudbad ka jeedin doona uu ku aqbalayo magacaabista iyo weliba caleema saarka. Marka maanta cabsi badan baa jirta oo ah in dibadbaxu uu weynaado oo dibadbaxa dadka kasoo horjeeda Donald Trump iyo kuwa taageersanba. Sidii aan la socono inana soo sheegay, gobolkan Ohio dadku si sharciya dadka qoryaha u haysta banaankay ula soo bixi karaan. Marka dadka banaanbaxay dhowrkii cishe lasoo dhaafayba qoryay wataan.
Madaxa V O A nagaasimaha V O A da Amanda ayaa la kulantay qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan halka Cleveland Ohio. Maxaad nooga sheegi karaysaa?
Waa runta, shalay galab Amanda ayaan u kaxeeyey jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Cleveland degan. Markaan Cleveland usoo socday waxaan moodayay malaha Soomaaliya inaanay dhowra deganin, laakiin markaan xiriir badan sameeyey ilaa dhowr boqol oo Soomaaliya degan Cleveland, shalay bay casuumeen oo lasoo kulmay. Kadibna agaasimaha V O aan u sheegay oo aan gaarsiinay aniga iyo tiimkii kale V O la socday, iyaduna waxay tiri waxaan u baahanay Soomaalida V O Soomaalida degan Cleveland inaan la kulmo. Soomaalida halkan degan baa si fiican ay ula kulantay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Iyaguna waxay kala hadleen arrimaha iyo marxaladooda halkan waxay ku sugan yihiin, iyo V O siday u arkaan wararka V O tabiso waxbay ka dhegaysatay, iyaguna fikraday kusoo dareen. Iyaduna dabcan way u sheegtay maaragtay inay aad V O uga mahadcelinayso iyadoo magaca V O ku hadlaysa in V O ay dhegeystaan, inay V O jecel yihiin. Marka kulanku sidaas uu dhacay Jamal.
Wariyaha V O da Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay go'aan laga gaaray khilaaf in muddo ah u dhexeeyey labada garab ee xisbiga UCID. Guddidan oo maanta go'aankan kaga dhawaaqay madal ay ku sugnaayeen labada garab ee xisbiga UCID ayaa sheegay in go'aankoodan ay u cuskadeen xeer hoosaadka xisbiga iyo garmaqalkii dacwadda ee labada dhinac. Waxaanay nuxur ahaan go'aamiyeen in muddo 5-4 maalmood gudahood ah oo maanta ka bilaabmaysa la qabto shirweyne loo siman yahay, laguna ansixiyo qodobadii la isku diidanaa qaarkood oo ay ka mid tahay murashaxnimada. Jamaal Cali Xuseen, wariyaha V O Hargeysa Barkhaad Maxamuud Kaariye oo kulankaas goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa.
furutaankii kulankan ayaa afhayeenka gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranku Xasan Axmed waxa uu faahfaahin ku sheegay in go'aankoodan ay u cuskadeen sharciga xisbiga u cid iyo sidoo kale dood afeedkii yacdaymihi labada dhinac ay soo bandhigeen muddadii ay socotay dacwadani waxaanu sheegay in kadib markii ay gudi ahaan u caddaatay in aanu dhammaystirnayn heshiiska labada garabooda gareen 12kii bishii 7aad ee 2012 ay soo saareen go'aamadan
waxay go'aamisay gudida kow in xisbiga u cid labadiisa garab qabsadaan shirweyne aan caadi ahayn muddo 5-10 gudahooda oo ka bilaabmaysa 12-7-2016 laba in labada garab soo magacaabo guddi maamushaha shirweynaha oo tiro isleega guddida tiradeedu waa 10 xubnood oo labada garab soo magacaabayaan 15 xubnood waxaana loo soo gudbinayaa guddida diiwaangelinta guddidaas waxa iska dhex dooraysa gudoomiye iyo xogee fulineed oo midba garab yahay ba guddidu waxay si isleeg u soo xulayaan ergada shirweynaha si guddidu waxay maamulaysaa shirweynaha ilaa inta go'aamadiisu ka soo baxaya d kharashka shirka wuxuu ka imanayaa labada garab si isleeg afar shirweynaha waxaa lagu ansixinayaa dhammaan qodobadii heshiiska labada garab iyo wax ka bedelkii xeerka guud ee xisbi wacuud heshiiskaas ugu taariikhsanaa 12-7 wixii go'aam lagu gaaray baa lagu ansixinayaa golaha dhexe ee xisbi wacuud tiradiisa sharcigii waa 118 soo jeedinta sharciga ah sharciga waafaqsan ee ka taala waxaa lagu dhammaystirayaa shirweynaha murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen waxay dhammaystirmaysaa marka shirweynuhu ansixiyo umana baaha shir gole dhexo dambe oo laga ansixiyo Cali Maxamed Yuusuf oo heshiiska loogu ansixiyey gudoomiye ku-xigeen saddexaad ee xisbiga wuxuu xilkiisa ku dhammaystirmayaa marka uu ansixiyo shirweynuhu
intaasi kadib ayaan Cali Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cali Guray kana mida garabka u hogaaminaya Jamaal Cali Xuseen waxaan weydiiyey sida ay u arkaan go'aankan iyo inay diyaar u yihiin inay muddo 5-4 maalmood gudahood ah ay ku qabtaan shirweynaha aan caadi ahayn sida go'aanka gudidu dhigayo waxaanu ku jawaabay
go'aankan runtii waxaan u aragnaa go'aan muhiim ah oo taariikhi ah oo aanu xisbiga u cidib isugu soo celin karno oo aanu khilaafkayagii oo dhan xalkiisa u noqon kara saldhig wixii u baahan in lagu dhameystiro shirweyne waxaa jira qodobo aanu aaminsanahay in aanu u baahnayn in shirweyne loo qabto waxaanu kuwa ka hadli doonaa markaanu axadno go'aanka sharcigana dib ugu noqono
shirweynaha shan iyo afartanka shay la idinku qabtay diyaar mootiin la qabto
annagu haddaanu diyaar u nahay laga bilaabo biri
muranka ugu xoogan wuxuu ka taagnaa adiga xilkaaga iyo musharaxnimada Jamaal arrintan waxa shirweynaha lagu ansixinayaa raali ma katiin
waa arrimahan ku kala qaadayo aniga haa oo waxa weeye inta u dhaxaysa laba shirweynuhu ma sharci ahaa marka shirweynuhu yimaado aniga Faisal labadayaduba waan simanahay shirweynahana dooranaya gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuxigeenka salaamu calaykum
Faisal Cali Waraabe oo aan isna wax ka weydiiyey sida ay u arkaan go'aankan dhankooda waxa uu go'aanka gudida ku tilmaamay inay tahay soo jeedin balse iyagu ay ka qaadan doonaan uun inta ay u arkaan inay anfacayso
go'aanka wixii sharciga xisbigu sheegayna waanu qaadanaynaa oo aynu golihii dhexe koysteenka shirweyn lagu darto sharci yahay wixii kalena xeerkii aanu eegina waxaan xeerkeegu aqbaleen ku dhaqaaqimayna xeerkana xukuma ana maxkuma nimanka waxa laga ka taliya sharciga ayaa lama oonan talooyin soo jeediya ana waxaan ka tashanaa wixii aan da waajibka ahayn aan xeerkayga ka horjeeda waa qasab inaan aan raafaan qaadan horto cadaato imi kaan dadan musharaxeen oo heshiiska aan qabi ahaa leeyo musharaxba ku tahay wadaateen Cali Guray aan ku doonay ku xigan saddexaad aan sharci ahayn waa cadaato sharciga golaha dhexe xisbiga inuu 118 yahay waxaan kale waa talooyin in shirweyn la qabto lagu ansixiyo shirweynaha ay jirtaa taladan
khilaafka labada dhinac oo soo jeetamay muddo badan ayaa salka ku hayay kadib markii muran ka dhashay musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen ee madaxweynenimo oo hore heshiis loogu ahaa taasi oo ay sabab u ahayd markii uu gudoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Waraabe sheegay in lagula tartamayo Jamaal xilkaasi waxaana taasi keentay in xubnihii kale ee xisbigu kala raacaan labada in Cali Xuseen ee Faisal iyo Jamaal Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shir todoba cisha uga socday dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayay qaybinta canshuuraha dalka oo dhan iyadoona guddi hirgeliye waxyaabihii laga wada hadlay lagu magacaabay kulanka وريها فيو اي مريان محمود بري ايا عالنتان كوريسة فرحان علي محمود او مدحكا مشروع هجا جنت ماليدة ودنكا او هري وزارد ماليدة اي اسميسي
وحيلا فرابضان وزارد ماليدة اي اسكول افقرتين كانوا صبحين قضاء بضانا مارتاي اي the golden مارتاي بونت الان وبحيني او كميلا هاي ان شروع دمدة ودنكا لمدايو لنع ماليدة in bangiga dhexe uu noqdo bangi Soomaaliyeed oo dawladda dhexe iyo dawladda maartay ee gobolada uu adeega in cashuurta iyo tarifooyinka wadanka la mideeyo in dhamaan nidaamka maaliyadda ku shaqeeydo system ahaan uu noqdo mid isla jaanqaadi kara oo is afgaran kara oo interface ah oo maartay isla hadli kara in gudahaanba dawladda dhexe ay gobolada ka gacan siiso wax alaab bixin maaliyadda een aqoon ah ee ku saabsan go'aanka la xisiiso iyo in si joogto ah wasaaradaha maaliyaddu iyo hoggaamkoodu ay uga shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa nidaam maaliyadeed ee midaysan ee hormarsan ee caalamka la jaan qaadi kara waxa maanta halkan aakhirka aan ku gaarnay waxa tabta furfurta gudiga loo yeelo ama wadiiqa ay ku shaqeeyaan iyo maartay hawsha ay galiyaan waxay qabanayaan wax laga rabo isla u qaban lahay intaba dhankastaba waxaad moodo inaan wax walba isla afgaranay hawl in la qabto ayaa ka soo baxday meesha tan
farxan markay la fiiriyo dawladda Soomaaliya dawladda dhexe iyo maamul goboleedada hadii ay ahaan lahayd maaliyad ama waxyaabaha kale maamulka iyo guud ahaan waxa la yiraahdaa sida dawladda kala madax banaanay inta badan u shaqeeyaan marka la fiiriyo kala hada gudigan aad sameeyseen ayaa tir waxyaabaha safaraha badan ayuu qaban doono xagga maaliyadda maaragtay sida cashuuraha loo mideyn lahaa sida la iskula socon lahaa laakiin waxa la isweydiinayaa gudigaas goormay maaragtay miro dhali doonaan oo ay howlahaas maaragtay la dareemi doonaan
masha Allah sida aan u sheegay horeba waxa kani waa wax ka yimid hoggaanka sare ee dalka fishinkii dawladda dhexe ay kamid tahay madaxdeena qaranka gaar ahaan waxa si gooni ah u soo abaabulay oo iyagu doonay inay ka mid dhalayaan wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda hore ayaa maartay sidoo kale gacan saar iyo maartay ambaqaad hawsta la ambaqaad iyo wasiirada wadanka jiray maaliyadda uu yeesheen aad iyo aad bay lagu riyaaqeen waa waajib ay ahayd in xilli hore la qabto laakiin maanta maartay alxamdulillaah dariiqada aynu hayno cid kasta ayay dal ugu jirtaa in the national cake maartay cidalba gurigeeda ku gaaro in nimcada wadanka soo baxaysaaho si wanaagsan loo maamulo
laga nimcada sida wanaagsan loo maamulayo hirgelinteeda mashruuc aan ama gudiyadan aad sameeyseen ama barnaamijka markay lagu fakaray ma jirtaa vision ama qorshe la leeyahay waqtigaas la rabaa inuu hirgelo barnaamijkan
masha Allah sida hadaan maayada dib ugu laabto wax jira mashruuc aan la yiraahdo public finance management oo muddo hadda saddex sano ah aan caafimaad ka shaqeynayay muddo ugu dambeeyay ee sanadkan ay gudahan gaaray gobolada mashruuca waxa naga kaalmeeya beesha caalamka waxa si gooni ah gaar ahaan gacanta ugu haya bangiga dhexe adduunka iyo sidoo kale iyaduna maarta ay ku taageeray ka geystaan bangiga Afrika iyo IMF ta intaba mashruucu wuxuu aad iyo aad ilaa hadda muddadii uu jiray soo gaarsiiyay dhinaca maamulka maaliyadda wadanka heer caalam qormaantii maanta caalamku wax shaki ah kama qabto maaliyaddoodii haddii billion noqon lahayd iyo hundreds of millions haddii noqon lahaydba in lagu maamulayo si wanaagsan oo ah midda maartaayay standardka adduunka jira waxaa haddadan wasaaradda maaliyadda sanadkan gudaheeda ay maamushay hanti ka badan boqolaal milyan teeda ha noqoto gudaha ka soo baxa ama dibadda ka soo noqoto waxaa pipeline ku jira ama qorshaha ku jira ilaa intaas oo boqol milyan oo ka soo baxay Soomaalida beesha caalamka wax shaki ah beesha caalamka kama jiro maanta in hantidaas loo maamulayo nidaam ay tax payerskood ama cashuur bixiyeyaasha lacagta laga soo qaaday ah miday maarta ay ku qanci karaan sababta taasna waxaa keenay saddex sano ka hor dawladda markii maarta ay power ka imaanaysay bangi dhexe oo xog badan ma jirin maamul dhexe oo maaliyadda la maamulayo ma jirin revenue saxa oo la qiyaasi karo qiyaas fiican ku dhisan oo maamul fiican ku timaada ma jirin budgetku ma ahayn mid ku salaysan dhab ku salaysan ma ahayn
Farxaan Cali Maxamuud oo madax ka ah mashruuca hagaajinta maaliyadda wadanka oo u warramayay wariyaheena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal laanta af Soomaaliga ee VOA.
VOA.
galab wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qodobbo kala duwan ayaa idinku soo socda qaybta dambe ee idaacadda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobbo kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rugal celis madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkaasi ka dhaqan gasha muddo 3 bilood ah. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka iska dib markii uu kulan la qaatay golihiisa wasiirada iyo golihiisa amniga. Madaxweynaha ayaa ku sifeeyay ujeedada loo dhaqan geliyay xaaladan degdeg ah inay tahay in dalka dib loogu soo celiyo dimuqraadiyadii iyo isku xukunkii dhinaca sharciga, wuxuuna sheegay inaan ciidamada militariga aan xukunka la wareegi doonin muddada lagu jiro xaaladda degdeg ah.
Senatorka laga soo doorto gobolka Texas State Cruz ayaa xalay lagu ooriyay markii uu taageeri waayay musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinay shirka jamhuuriga ee ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Cruz ayaa u sheegay malaayiin qof oo Mareykan ah khudbadiisa daawanayay in ay guryahooda iska joogin marka la gaaro bisha November oo ay soo baxaan oo ay ku codeeyaan si waafaqsan dareenkooda iyo sharaftooda. Wufuuda jamhuuriga ee ku sugan xarunta shirka ayaa kadib ku wariyay Cruz ayada oo sidoo kale xaaskiisa laga saaray xarunta shirka markii loo cabsaday amnigeeda.
Nin la sheegay in uu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka dhisan oo loo yaqaano Kat ayaa lagu xiray dalka Poland shalay oo 4 ahayd. Shabakadan oo loo haysto in ay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso website-ka caanka ah ee Torrent ayaa qiimaheedu ku fadhiyaa ilaa $4 million. Mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa sheegay inay doonayaan in dawladda Poland ay u soo gacan geliso shabakadan dhinaca internetka ee uu maamulo ninkani ayaa la sameeyay sanadkii 2008, waxayna u sahashay dadka isticmaala in ay si sharci darro ah isugu gudbiyaan nuqullo ka mid ah filimada, heesaha iyo ciyaaraha kombiyuutarada.
Dibadbaxyo xoogan ayaa laga qorsheynayaa dalka Siriya iyadoo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ay ugu baaqayaan dalalka reer galbeedka inay hakiyaan duqeymaha ay halkaasi ka wadaan kadib markii 19 qof oo shacab ah lagu dilay duqeymo dhacay maalintii Talaadada. Weerar dhinaca cirka ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada kooxda Daacish ay ku xoogan yihiin ee Manbij ayaa lagu dilay 56 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya.
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban, waxayna la socodsiinayaa Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa inta badan cabasho ka muujiya ciidamada amniga u qaabilsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna saxafiyiintu ay sheegaan in ciidamadu tacadiyo ay u geystaan. Haddaba arrinkaasi ma yahay mid sax ah? Waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya gaashaanla dhexe Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka howlgala taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isaguna ah saxafi ka howlgala mid ka mid ah TV-yada ka howlgala Soomaaliya. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Nuruddin Axmed Caalin anigu horeyn. Nuruddin, saxafiyiintu inta badan waxay sheegayaan inay maaragtay cabasho laamaha amniga ay ka muujinayaan oo dhibaatooyin ay kala kulmayaan. Arrinkaasi ay saxafiyiintu ay cabashada ka muujinayaan ama tacadiyada ay sheegayaan in loo geysto ma tahay mid saxa ama arrinkaasi mid ka jiramaya magaalada Muqdisho?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Arrinkaas aniga ahaan magaaladan daadan kula ekaaday, amnigana waa ku dhex jira, arrintaas waxay ila egtahay mid xoogaa la buunbuuninayo. Binaadanku waa isku dhaca amni ahaan iyo shibil ahaan iyo hoyooyin ahaanka waa la isku dhaca, laakiin waxay ila tahay in la buunbuuninayo arrimahaas.
Oo waxaa leedahay saxaafaddu inta badan tacadiyada ama cabashada ay muujinayaan mid sal ku fadhida ma aan maalada
maya maya aniga weli waxa ma qaba raayi ahaanteyd hadda ka horne VOA waxa ka sheegay waxaan hadda ka hor kaaga sheekeyay nin saxafi ah xamarweyne aniga socdo ayuu naga daba yimid associate ka jeexayay nin kale saxafi aan la socday wixii loo waxa ku dhacay askari ayaa wuxuu ugu dhagay shaatiga waana dharbaaxay warxayo waayo ma dharbaaxay buurisaad magac ugu yaraato oo saxafada laga sheego marka aniga taasan wili maleysala in saxafiyintu ay rabaan in laga sheego meediyash
oo macnaa tacadiya loo geystay dibaatada loo geystay ciidamada waxa loo geystay marka marka waxa leedahay waa un sheegasho macnaha mid
salku fadhida ma
hay maxamed abdi faradheere waa maqleysan nuruddin wuxuu leeyahay saxafiyintu inta badan laamaha amnigu way iska dhowraan oo tacadiyada ay sheegayaan mid salama ah
sida uu sheegay magaciisi sida uu sheegay gaashaan la Nuruddin anuu arintaas mid aan qabo maaha waana mid maaragtay aad aan u kala fognahay oo farq weyn baan u dhaxay saxaafada Soomaaliya ka hawlgasha dhibaatooyin badan bay kala kulanta laamaha amaanka shalay oo hadda ugu dambeysay waxaan aan la anigaygan hadda kula hadlaya waadi jeeda in gacantana ay jabantahay waxa ay geystay laamaha amniga
gacantu hadda ma dhaawac u cusaa mise waajib
ma waa dhaawac uun jamaa dhaawac culus ba laakin oo ila garabka iga soo gaaray waxaan ahana wariyashi tabinayay ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir stadio Banaadir ka dhacay ayaan ragii ku qoraa aha dawladda noo yeedhay haddana iyadii noo yeedhay maaragtay noo yeedhay halkaas ayay ciidamadii amaanka sugayay haddana ay na jir dilayaan oo maaragtay dhibaatadaas ay noo geysteen
ay maxaa keenay markii ciidamadii inay dilaan ama dib idii geysteen
waxa keenay dabcan waxa keenay ciidamadu maaha ciidama maaragtay akhlaaqood akhlaaqiyadkoodii u dhanyahay waa waxay iskaga maaragtay iskaga sameysan yihiin maleeshiyad beelo maleeshiyad iyo waxna marka waa ciidan habki ciidan lagu yaqaanay dad aan ahayn weeyaan marka hadii sharci uu
yaqaan ama arinkaasi marka aad fiiriso xagga saxaafado kale maadaama ciidanku ciidanka amaanka sugaayo uu yahay ama dibaatadu ama xaqiina ka socotay oo arinku oo baaragtay idinku discipline xumo ama nidaam xumo aad maraysid
annagu maanan marayn systemkii meesha u dejisnaana waan raacnay amarkii ciidankana waan qaadanay kadib markii aan jugmenti soka macni meel soka markaan dhaafnay meeshii shishe ee dikarada yadan fidinay mid kale oo meesha taagnaaba amar bixiyay wuxuu yiri nimankan wariyasha dhikaarada fidinaya waa inaad laysaan
maxaa keenay markii inuu
yahay maxaa keenay marka ma garan karayo anuu waa dhibaatadana maalin walba soo noqota hadda
marka hadda dhaawacani ma ciidanka ku geystay
ciidanka ay geystay laamaha amniga ee ilaalada ka ahaa stadio Banaadir ee ciyaaru ka socday
haye Nuruddin oo arkaysa saxafigu dhaawac baad ka muuqdaa wuxuu leeyahay ciidamada inoo geystay arintu ciidamadu soo mid laga filayay mi arintaas
waxa walaal waxa jira amnigu waxa la yiri ninka ilaalinaysana dadka ilaali saxafiga waa la ilaaliya asaga in dadka laga ilaaliyo way oo uusan wax yeelin ninka saxafiga waa la wacaya waa la baaraya asaga dadka daba socda waa la baaraya hoolku galayna waa la baaraya meesha tagaayo saxafiyadu qaar waxay diidaa in la baaro
baaritaan ay maran
sharciga wuxuu yiri ninka ilaalinayso asaga dadka ka ilaali marka ayaga in dadka laga ilaalinayo ayagana laga ilaalinayo dadka soo daba socdo intaas waa
marka qaar ayaga diidimaya
in la baaro diidan marka hadii ay hore u dhici jirto maleeyma inay dhacayso laakiin ayagu waxa ogolaada in la baaro ilaa ninka ilaalinayso dadka ilaali baa leeyahay
marka tacadiyada ay sheegay saxaafadda ka cabareysay iyo dhibaatooyinka loo geysanay hadda sida ninka ka muuqato saxafigaan
waxay leedahay ciidanka amniga wuxuu leeyahay meel looga dacwoodo askarigu moogtahay sharci qabto iyo nidaam qabto leeyahay maxkamad buu leeyahay ma ku xad gudbi karaa ninkan askariga waxa loo sameeyay inuu shicibka u shaqeeyo waa qowsaar waa ibliiska dadka Iraq ninkan hadda dhahay wuu idilay asagu qowsaar u yahay waxa madaxdi kala ah askariga qowsaar oo shaqaale waa askari wuxuu u shaqeeyaa shacabka marka wax dambiye galo meel looga dacwooday meel lagu qabtay meel laga asagaan laga adagay waliba kan shacabka si aan looga adkeen aniga amniga looga adagay oo taliyasha soo qabanaya maxkamad u qaasan
walaal oo qabareen haye faradheere arinku sida Nuruddin u sheegay ma taa
Nuruddin
ciidanku wuxuu la waa ciidanka amniga wa discipline bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin meel lagu dacwooday leeyihiin een adiguna waxa leedahay waxa rabaan inay sameeyaan oo ma aragtay dhibaato iyo waxyaabo badan ay loo geysanayaan
ahmed culad xasan oo waxa ogtahay in ay saddex maalmood ka hor lagu wariyay oo ka tirsan Somali Janan iyagana inta la iska xidhay ilaa hadda waxay ku xinaayeen iyo sababta loo xiray iyo sababta shaqadoodii looga xanibay isla garoonka aan ilaa hadda loogeyn
laama amniga ta ku shaqale
laama amniga ku shaqale
waxay halayeen la kalima ogi Soomaa waa ayaga ay halayeen
nurdi hadda maxtuway hey
marka tacadiyadan waa mid joogta ah oo mar walba ma aragtay saxafiyintu ay la kulmaan
laakiin saxafiyintu ma yihiin kuwa nidaamsan oo discipline mara iyo nidaamka dawladda u degsan
hadda Nuruddin halka uu ka dhawaajinayo lahaa baaritaan ma ogolo baaritaan waan ogol lahayn baaritaanna waan soo marnay
laakiin marmarka qaar way dhacdaa saxafiyintu qaar ilay dimar baaritaanada ka madaxdayga way dhacdaa
marmar ba waxa ay way dhacdaa marmar in shaqada oo ku degdegayso aad ma aragtay kuyuuga ama faylka la galay ay ka leexdaan oo yiraahdaan anaga si gooniyal ay meel gooniyo istaagaan laakiin mar walba baaritaan way maraan nidaamka ay ma aragtay ciidamadu u dajiyeen meesha habka ay ku galayaan way raacaan waxaan islaahay
halka habka ma raacdeen shalay markay dhibaato aad sheegtay dhibaato in lagu geystay habka ma marteen
annagu shalay habka waan maray waad ogtahay garoonka laba qaybo dulay
walaalkay meesha uu leeyahay marmar aan degdegayna aan ordayna meesha aan marayna ciidanka amniga dad waxa ku jira aan dadka gacmaha la aadin baarin laakiin korka ka daawada jiro nimanka akhmad waxay taagareeyaan ninka ordayo degdegsan ilaa moqta ninka hor loo diro degdegsan yahay haduu wax xarxilahay haduu wax dili lahay haduu wax qabalahay haduu ma taqaana waad degdegas dad loo xil saaray ba jira marka ninka dufeel ka buuxo degdego waa nin murad gooni ah hada ma halaado cod ha ku ordaye ama dil ku ordaye marka ninkaas hadii la qabto xogaad ee kaaw lahayo ama la sameeyay anki qoryaal ugu qabana mararka hubbaan ugu qabana isag la leey marka degdeg waxa
amaanka wadanka
amaanka keenaya degdegka
taa Nuruddin uu sheegay ma aha mid jirtaan islaahay shalay aniga intuu
qori igu hadii aad degdegayso oo nidaamka aad marin social ciig ma aha inuu markaas istaag la wiiray
dadkaas ma waan istaagay waan qaatay systemkii meesha loo dejiyay waaniga raacay istaagsan sugaya amarka inta aan ka galayo
waaya adaw ma santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen gaashan la dhaxay Nuruddin Ahmed Cali oo ah sargaal ka howlgala taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo isaguna ah saxafi kool gala mid ka mid ah TV-yada Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxa aan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
taasi ayaynu kaga gudbinaa doodii gaabneed ah Axmed Xasan Culaad ayaa soo jeedinay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhaqtarka waxa soo jeedinay Ibrahim Xasan Dandurey
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka todobaadkan waxa marti ugu ah dhaqtar Qaasim Haaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud Dr. Qasim oo ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxa uu barakay ahay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala Muqdisho. Xanuun kelyaha daaday ugu nugul oo uu asiibi karaa. Dr. Qasim ayaa si kooban ugu sharaxayo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena.
Dabcan cudurrada kelyaha da'aysan ku dhicin male oo ma dhihi karno da' gooni ah ay ku dhacaan. Laakiin waxaa jiro group walba ama da' walba waxay u nugul yihiin cudurro khaas ah. Yaani tusaale ahaan ilmaha yaryar ama dadka yaryar waxay u nugul yihiin cudurrada lagu dhasho oo kelyaha sida hore aan soo sheegnay ama ha ahaadaan cudurradii kelyada masalan in kaadida dib ugu soo noqoto ilmaha qaar kelyada xididada ka qaado kaadida oo loo yaqaan ureteriska ayaa waxay toos u galaan kaadihaysta iyagana oo markaas saamaxayo markii kaadida ay rabto in banaanka aad dibna inay u soo noqoto taas marka waxay u nugul yihiin ilmaha dadka yaryar u nugul markii loo yimaado dhagaxa oo kale waxa uu nugul dadka daadada dhaxaad ka tahay een iyo raga een baynama dadka duqoobay ay u nugul yihiin kansariska oo kaliya ku dhaco ama kaadi haysta waxay u nugul yihiin oo kale een sokorti idi karka dhibaatooyinka kaliya u keenan
magayga waa Saara Abdi Xasan waan salaamayaa Dr. Qasim su'aashaas weydiin la doktorka waxay tahay imisa nooc ayaa loo baara cudurada kaliya ku dhaca
wa mahadsan tahay dhageystahaasi tabcan kaliyaha baaritaanadooda loo sameeyo way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walba kaliya wax ka sheegto waxaa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibayn qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaabo badan ay noo sheegi kartaa kaadida in qofka baarno waxaa kaloo loo diraa dhiig laga qaadayo jiro oo kaliyada shaqadeeda tilmaamayo laba baaritaan ah jiro mid loo creatinine iyo mid loo urea labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiigeen ku jirto oo kaliyada ay jirka saarto marka wasaqdaas haday yar tahay kaliyadeen way fiican tahay haday badan tahayna kaliyadeen eber way markaas marka kaadidii wasaqdaas dhiiga laga fiiriyay iyo kombiyuutarka la saaro ur ku jirta kaliyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay aheeto dhagax ku jiro inay cystis leeyihiin waxyaabihii aan sheegayna kansarka uu sheegi karaa qaar ka mid a baaritaano kale oo badanna way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kaliyada wax badan looga ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
magacaygu waa ayaan maxamed xaashi waxaan mahadcelinayaa doctor qasim waxaan rabi inaan weydiiyo hal su-aal yaa khatar ugu jiro inay ku dhacaan cudurada kaliyaha
dadka ugu jiro halis kaliyaha inay cuduro ka saameeyaan waxaan u kala qaadaynaa dad kala duwan tusaale ahaan dad cuduro kala qaba jiro oo kaliyaha ay cuduradaas inay saameeyaan ay u badan tahay dadkaas waxaa ka mid a dadka qaba sokorta dadka qaba dhiigkarka labadaas group aaday ugu badan tahay inay kaliyaha ay saameeyaan waxaa kaloon leenahay dadka maxay aheeto biyaha aanan aadka u cabin ama fuuqbax uu ku dhacay dadka dhiig baxay dadka fuuqbaxa uu ku dhacay kiliyahooda waxaa yaraan doono dhiigi tagaayay iyaga mar kiliyada inay dhaawac gaaro ayay halis ugu jirtaa waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagana oo jirkooda ay soo galaan sun iyaga naftooda sunta jirka xubnaha ka saaro waxaa ka mid a kiliyaha inay halis ugu jiraana suurgal ah marka waxaan leenahay dadkaasoo idil dadka da-da ah sidoo kale kiliyada shaqadeeda way yar tahay marka haddii daawooyin ay isticmaalaan waxaa suurgal inay kiliyihii dhaawac u geystaan marka daawooyinka naftooda waa qodob muhiim ah kiliyaha iyo daawooyinka waxay leeyihiin xiriir weyn kelida daawooyin badan iyadaa jir ka saarto daawooyin badan keliyaha dhaawici karaan marka dadka daawooyinka iska qaato ama marmar iyago da ah daawooyin badan la siiyo waa suurgal inay u nugul yihiin
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud barana ka ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho qaarkood intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
haddii dhegeystayaal aynu ku horeyno magaalada muqdisho garahan garoonka banaadir stadium ee degmada cabdilcasiis waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo maamulka gobolka banaadir oo koox ka socota iyadoo hadda afarta kooxood ay soo dhammaystirmeen ee semifinalaha usoo gudbay kulan xiise badan oo gruubka b kawada tirsanaa ayaa shalay waxa uu dhex maray kooxaha galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo koox kale u ka socotay iyadoo islamar ahaantaasina galmudug ay ka hartay koobkaas kadib markii gooli waxba looga adkaaday labadii kulan oo galmudug ay ciyaartay ayaa labaduba laga adkaaday iyadoo kooxda kubadda cagta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar kale guuldaro wisay kooxda kubadda cagta ee galmudug sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ciyaarta ayaa waxay ahayd goola la'aan bareejaha hase yeeshee wakhtigii dheeraadka ahi ee wakhtigii lumay lagu daray ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe la yimaadeen goolkii madiga ahay halkaasi laga dhaliyey taasoo ka dhigtay in gooli waxba ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaga soo adkaadaan kooxda kubadda cagta ee galmudug taasi waxay ka dhigtay in hiiraan iyo shabeellaha dhexe gruubkaasi kaalinta koowaad ay kaga soo baxaan lix dhibcood iyadoo isla mar ahaantaasina jubbaland ay saddex dhibcood kaalinta labaad ku soo baxdo galmudugna waxa dhibca iskama lahan halka ayayna ku hartay
hore groupka A waxa uga soo baxay kooxaha Banaadir iyo Puntland oo iyagu ku kala aaday kooxaha Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo kooxa iyo kooxda kale ee Jubaland oo koox kale waxa isku aadi doona Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo kaalinta koowaad ku soo baxay groupka B halka groupka A na ay kaalinta labaad ku soo baxday kooxda Puntland oo isku aadi doonaan waxa sidoo kale wada ciyaari doona kooxaha Banaadir oo koowaad ku soo baxay groupka A iyo kooxda kubada cagta ee Jubaland oo groupka B labaad ku soo baxday kooxii badiyana finalaha ay u gudbi doonaan wararka kale goos-gooska dhigaysiyaal hadii aan idin dulmarno xulka dalka Ingiriiska ayaa rajaynayaa inuu dhawaan shaaca ka qaado in tababaraha kooxda kubadda cagta Sunderland Sam Allardyce uu noqdo tababaraha xulka kubadda cagta dalkaasi Ingiriiska Sam Allardyce ayaa sida wararku ay sheegayaan lagu dhawaaqi doonaa muddo 24 saacadood gudaheed Allardyce ayaa ka tagi doona naadiga Sunderland kadib 9 bilood oo naadiga Premier League ka ciyaarta la joogay 16 jirkan ayaa waxa uu bedelayaa Roy Hodgson oo isagu iska casilay xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee Ingiriiska kadib markii guuldaradii naxdinta badneed ee xulka dalka Ingiriiska ka soo gaartay xulka Iceland koobkii Euro 2016 ee waddanka Faransiiska ka socday Allardyce oo hore u soo hoggaamiyay kooxaha West Ham Newcastle iyo Bolton ayaa waxa uu dhawaantan la hadlay xiriirka kubadda cagta dalkaasi Ingiriiska isagoo ay u doorteen inuu noqdo tababarihii hoggaamiyaha xulka dalka Ingiriiska kadib markii Roy Hodgson uu shaqada isaga tagay Pep Guardiola tababaraha cusub kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guuldaradii ugu horeysay la kulmay kadib ciyaartii ugu horeysay ee saxiibtinimo ee kooxda kubadda cagta Manchester City uu isagu hoggaaminayo hadda kooxdiisii hore ayuu sidoo kale guuldaradii kala kulmay ee Bayern Munich iyadoo labadaasi kooxdu ay ku dhaleen geegada Allianz Arena Stadium Carlo Ancelotti tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hadda hoggaaminaya naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich isagoo bedelay Pep Guardiola oo kooxda kubadda cagta Manchester City waddanka Ingiriiska qabtay ciyaartan oo ahayd mid saxiibtinimo ayaa waxa labada kooxoodba ay soo safeen ciyaartoy aad u daayar iyadoo Guardiola dhinaciisa uu soo safeen 12 ka mid ah ciyaartoydiisii ka soo baxday xilada tababarka ee kooxda kubadda cagta Manchester City. Saxiixooda cusub Alexander Zinchenko ayaa ciyaaray qaybtii hore ee ciyaarta iyadoo laakiin Ilkay Gundogan iyo Nilito dhawaantan ay kooxda kubadda cagta City ay la soo wareegtay aanu ciyaartaasi hab yaraatay dhelin. Goolka kaliya ee lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta Manchester City oo gool waxbana ahaa ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahanka 20 jirka Ozturk, kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester City Vincent Kompany aanu ciyaarin koobka Euro 2016 ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin. Waxaase hadda kooxda City ay ku wajahan tahay waddanka China, waxaana Guardiola kooxdiisa ku soo biiraya oo xoojin doona ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Sergio Aguero, David Silva, Nalito, Raheem Sterling iyo Joe Hart. Waxaana China kula dheeli doonaan kooxda ay xifaltamaan ee Manchester United. Xaliyagii hore ee kooxda kubadda cagta Argentina isla mar ahaantaasna tababare mar u soo noqday xulka kubadda cagta waddanka Argentina Diego Armando Maradona ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa in mar kale tababaraha xulka kubadda cagta Argentina loo magacaabo. Tani waxay ka dambeysay kadib markii shaqada uu isaga tagay tababarihii kooxda kubadda cagta Argentina ee Tata Martino kadib guuldaradii ay kala kulmeen xulka dalka Chile Copa America Centenario ee dhawaantan waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay oo mar kale Chile koobkaasi ku guuleysatay. Waxa uu sheegay Diego Maradona inuu aad ugu farxi lahaa in xilkaas loo tababarnimo loo magacaabo isagoo sheegay in xitaa lacag lahaan uu ku shaqeyn doono. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halka inoo joogto.
Habeentii ciyaaraha intaas aynu ku dhaafno waxaa xusid mudan inuu soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaatan qodobadii warka ugu doorkaroona oo mar kale uu inoo dulmaro Ismaaciil.
Mahadsanid Axmed. Senatorka laga soo doorto gobolka Texas Ted Cruz ayaa xalay lagu oriyay markii uu taageeri waayey murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka jamhuuriga ee ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Cruz ayaa ka mid ahaa murashaxiintii ugu dambeeyay ee sida aadka ah ula loolamay Donald Trump intii ay socdeen doorashooyinka xisbiga jamhuuriga. Markaasi oo Donald Trump uu Cruz ugu yeeri jiray Lion Ted ama Tedka beenta sheega, hase ahaatee si ka duwan dhammaan xubnaha kale ee xisbiga jamhuuriga ayuu Cruz wuxuu diiday in uu taageeradiisa ku biiriyo Trump oo doorashada Noofembar kula loolami doona Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Dhinac kale, nin la sheegay in uu yahay mulkiilaha bar dhinaca internetka ka dhisan oo loo yaqaano Cat ayaa lagu xiray dalka Poland shalay oo Arbaca ahayd shabakadan oo loo haysto in ay si sharci darro ah barnaamijyada ugu gudbiso websiteka caanka ah ee Torrent ayaa qiimaha ay ku fadhidaa uu gaaraya ilaa $4.5 million. Automa u dhashay dalka Ukraine ayaa dalka Mareykanka looga haystaa in uu galay eedo la xidhiidha xatooyo dhinaca lahaanshaha ah.
Aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil. Qodobadii warka ugu doorka roona ayuu inoo dulmariyay dhegeystayaal. Markana waxaanu jaleecinaa dhinacii kaalimaha suugaanta. Waxaa idinku soo maqan codka macaan ee Awees Khamiis Cabdalla.
Weelo aad weerareysi
kas aways qamis abdullah wuxuu gabagabeeyay idaacaddeedii galabnimo waxaa si wada jiray la socodsiinaya ahmed cali sheekh iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo tan iyo intaynu todobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.